Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533. Днес започваме с предаването «Семейна закуска». С Мира ще говорим за това, колко е хубаво да бъдеш влюбен. Приятели, да говорим за любовта и за влюбването е от една страна лесно, от друга страна сложно. С Мира ще се опитаме да кажем някои неща, тъй като и двамата, надявам се, сме преживяли влюбването, а може би по-точно все още сме влюбени в своите партньори. Не знам, Мира, ти как смяташ, така ли?
Еми да, естествено, как. Това обикновено звучи като шаблон, обаче истината е, че влюбването и любовта идват по-късно, не точно в самото начало, макар че сигурно сега 18 годишните не ни вярват.
18-годишните може би виждат сирената, която пропищява и веднага се включват в процеса на опознаване на личността, защото според тях първата стъпка може да изедем заедно нещо, в зависимост от бюджета, но истинският интерес, за съжаление, не е в храната. Ние търсим любовта. Дали това обаче топло, трепетно чувство, което чувстваме отвътре, не е истинското нещо? Много често се случва така, че понякога трепетът изчезва още с първата среща. Друг път, трепетното чувство е още по-силно от преди това. Уреждаме си няколко преживявания заедно, не след дълго нивото на интензивност нараства до толкова, че започваме да си казваме, струва ми се, че се влюбвам. Нещата много често охладняват. Ние удвояваме усилията си, за да направим впечатление, накрая да спечелим любовта на възлюбения и тогава, когато се получи взаимност, наистина започваме да говорим в близките месеци за брак, защото всички сме съгласни, че да си влюбен е необходима основа за един добър брак.
Ако въобще се оженят, защото днеска не е много модерно. Така, скъпи приятели, във върховодната си точка чувството на влюбеност е еуфория. Ние сме емоционално завладени един от друг. Заспиваме с мисълта за другия, събуждаме се с мисълта за него, купнеем да сме заедно. А когато пък сме заедно, това време ни се струва като предверие на рая. Този, който е влюбен, храни илюзията, че неговият възлюбен е съвършен. Майка му може да вижда дефекти в момичето, обаче той не. Майка му може да каже, ти, скъпи, замислял ли си се върху факта, че тя е била под грижите на психиатър в продължение на 5 години? А той да каже, мама, моля ти се, тя от 3 месеца е излязла от клиниката. Аз лично бих се притеснила, ако сина ми доведе такова момиче вкъщи. Неговите приятели също може да виждат дефекти, но едва ли биха му казали, освен ако той ги попита, а и той едва ли би го направил, защото в неговите представи тя е съвършена и какво мислят другите въобще не го интересува. Преди да се оженим, нашите мечти се реят горе-долу малко над облаците. Обикновено си казваме, ние ще бъдем много щастливи заедно. В другите семейства може да спорят, да се бият, ние никога, ние се обичаме. Ох, сигурно се сещате, уважаеми слушатели, че това са наивни неща. Ние в ума си знаем, че имаме различия, но сърцата ни говорят друго. Ние сме сигурни, че ще обсъждаме тези различия открито, че никога няма да се сърдим един на друг, че винаги ще си отстъпваме и така нататък. Трудно е да вярваш в нещо друго, когато си влюбен. Разбира се, ние така сме възпитани да вярваме, че ако наистина сме влюбени, това ще трае вечно. Че винаги ще изпитваме чудесните чувства, които имаме точно сега. И никой не може да застане между нас, нищо не може да победи любовта ни. Влюбени сме и сме завладени от красотата, чара на другия. Любовта ни е най-чудното нещо, което сме преживявали. В същото време забелязваме, че някои, да речем, семейства около нас са изгубили това чувство. Но сме сигурни, че с нас това няма да стане. Сигурни сме, че те просто не са улучили правилния път.
Уважаеми слушатели, вие слушате предаването Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, мисля, че за вас ще представлява интерес изследванията на доктор Дароти Тенов, която е психолог. Тя е направила дългосрочни изследвания на феномена влюбен. След изучаването на десетки двойки, тази жена стига до заключението, че средният живот на романтичното въодушевление трае 2 години. Ако е тайна любовна връзка, може да трябва малко по-дълго. Накрая обаче всички слизаме от облаците и отново стъпваме на земята. Очите ни се отварят и виждаме брадавиците по другия човек. Осъзнаваме, че някои от неговите или нейни черти в характера са направо дразнещи. Моделът е на поведение дразнещ. Той има способността да наранява и да се ядоса, може би дори да използва груби думи и да съди критично. Тези малки недостатъци, които сме пренебрегнали в процеса на влюбването, сега ни се струват като огромни планини. Спомняме си думите на майка и татко и се питаме, как съм могъл да бъда толкова глупав? Само, че понякога това вече е твърде късно да върнем нещата.
Welcome to the real world, както казват американците, или добре дошли в реалния свят. В истинския свят, където в мивката има косми, където огледалото е покрито с петна, където споровете са от кой край трябва да се стисне пастата за зъби и дали капакът на тоалетната да стои вдигнат или легнал. Това е света, където обувките не се прибират сами, чекмеджетата не се подреждат сами, където чорапите се губят след пране. О, в този свят един поглед може да нарани, една дума може да смаже. Близките могат да станат врагове. За съжаление, скъпи наши слушатели, много често бракът се превръща в бойно поле.
Еми тогава, Мира, какво се получава? Значи чувството за влюбеност излиза, че е някаква илюзия, някакъв хаос в всемира, така ли?
Не бе, той просто си има своето място и своето време. Човек трябва да разпознава кога му е дошло времето и кога му е свършило времето. Затова аз така мисля.
Аз пък виждам и хора, които не само, че не съжаляват или съжаляват, по-скоро те отиват в някаква крайна фаза, която аз не мога да определя. Те дори проклинат брака и партньора си, когато някога са обичали. Да обичаш един човек безкрайно много, да оставаш на заден план всички други задачи и изведнъж сега любовта да се превърне в омраза, малко ми е трудно да го разбера. Но...
Те са го казали психолозите, че разстоянието между любовта и омразата било една крачка, не знам.
Аз мисля, че има една лоша информация, а това е идеята, че страстта на влюбването ще трябва вечно.
Скажи, кажеш, че това е погрешно.
Ами, дали е погрешно, не знам, но може би не в тези измерения.
Обишена заблуда.
Може би малко под като стъпим на земята, тази заблуда добива някакви реални измерения.
Май филмите са виновни мене, ако питаш, защото там е така. Филма свършва обикновено до сватбата.
Да, и ми се струва, че хората не могат да бъдат във вечно въодушевление в някаква иллюзорна такава ситуация. Те в такъв случай биха пък имали сериозни проблеми и най-малкото биха били ни наивници. Вълните на шока биха преминали през бизнеса, индустрията, църквата, образованието и останалото общество. Защо? Защото хората, които са влюбени, губят интерес към всичко друго. Тоест, света няма да има развитие като че ли. Ето защо го наричаме страст. Студентът, например, който е влюбен до уши, вижда как оценките му падат. Ти си била учител, гай ми кажи, виждала ли си влюбени ученици, които не могат да си кажат урок?
Аз самата съм била ученичка, не забравяй, макар и много отдавна. И да, така е. Какво да се прави? Не може главата ти да се занимава с 2 неща едновременно.
Да, представи си, утре даваш контролно на учениците върху войната от 1912 година, но кой се интересува от войната тогава? Когато си влюбен, всичко друго сякаш не е толкова важно и мислиш само за любимия си човек. Уважаеми слушатели, аз съм Божидар, с Мира сме на Семейна вълна. Водим предаването Семейна закуска. говорим за това колко е хубаво да бъдеш влюбен. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg.
Еуфорията, влюбеност ни дава илюзията за близки взаимоотношения. Повтарям, това е илюзия. Чувстваме се така, сякаш наистина сме родени един за друг, двете липсващи страни на едно цяло. Ние вярваме, че можем да победим всички проблеми. Чувстваме абсолютен алтруизъм един към друг, т.е. човеколюбие. Представи си как един мъж казва за своята приятелка. Не мога да си представя да я нараня по някакъв начин. Единственото ми желание е да я направя щастлива. Бих направил всичко, за да е щастлива. Нали се сещаш, че това е приятелката му? Едва ли ще говори за жена си така?
Ми, надявам се, той след това на друг глас ще говори.
Еми, не знам. Аз мисля, че малко в повече ще ми дойде. Такава страст ни дава някакво фалшиво чувство. Фалшивото усещане, че егоцентризмът ни е изкоренен и ние сме станали някакви майки Терези, готови да правят всичко за доброто на другия. И го правим с такава лекота, защото просто искрено вярваме, че другият изпитва същото към нас, че той или пък тя съответно, разбира се, е готов да посрещне нуждите ни, че той ни обича по същия начин, както ние го обичаме и така нататък. Уважаеми слушатели, налага се да разбием илюзиите ви. Това мислене винаги е измамно. Ние сме си егоцентрици, влюбването не го променя. Всъщност, не искам да кажа, че ние не сме искрени в това, което мислим или чувстваме. Просто не сме реалисти, не разсъждаваме нормално. Не вземаме предвид реалната човешка природа. А по природа ние сме егоисти. Светът се върти около нас. Абсолютни алтруисти няма. Еуфорията, влюбеност, просто ни дава илюзия за друго нещо.
Знаеш, аз мисля, че има разлика между емоционална наивност и емоционална зрялост. Защото дори в едно зряло семейство без емоции, според мен, не може да се живее.
Е, да, ама в зрялото семейство емоциите са така под контрола на разума.
Да, и женените хора купнеят да почувстват привързаността и любовта от своите съпрузи. Например, ние се чувстваме сигурни, когато сме уверени, че партньорът ни приема, желая ни и се е посветил на нашето добро, а не иска да ни променя, защото много често в нашите семейства и това се получава. Ние искаме да направим нашия партньор по наш образ и подобие и ми се струва, че тук бъркаме.
Не само това. Много често ние се опитваме да го използваме. Това за егоизма е много вярно. Без да искаме го правим. Не, че не умишлено, но просто използваме другия за нашето удобство и се сърдим, когато той не го прави.
Да, и струва ми се, че зрялата любов е именно тази любов, при която има съчетание на емоция с зрялост и в крайна сметка да правиш добро на другия и да го правиш щастлив. Защото това щастие ще ти се върне като бумеранг.
Всъщност това е добра новина за всички женени хора. Всички, които смятат, че вече не са влюбени. Ако любовта е избор, скъпи слушатели, тогава всеки има възможност да се върне към любовта. След като смятаме, че страстта вече е умряла, след като сме стъпили здраво в реалния свят, любовта може да се върне. Защото всъщност любовта не е някаква дива емоция. Това е начин на мислене, отношение към другия. Всъщност любовта казва: аз съм женен за теб и избирам, решавам да търся твоето добро. Това е много сериозно нещо. Тогава този, който избере да обича, ще намери подходящи начини да изрази своето решение. Когато аз кажа на моя мъж: аз те обичам и искам ти да си щастлив, това означава, че аз ще правя всичко възможно той да е щастлив. Понякога емоционалният резервуар на партньора се изпразва. Обстоятелствата са различни, проблеми в този свят колкото искате. Тогава той може да се напълни само и единствено от нашия резервуар. Едва когато ние му помогнем отново да си изпълни сърцето му с любов, тогава той може да постигне най-високия потенциал. Когато нашият резервуар за любов е празен, чувстваме се използвани, а не обичани, нали така? Светът ни изглежда мрачен. И може би ние изобщо не можем да достигнем истинските си възможности, не можем да направим истински доброто, на което сме способни. Така че помислете по този въпрос, дали егоизмът побеждава любовта във вашите отношения? Дали обичате другия поне колкото себе си? Тогава, може би, ще разберем какво означава да си влюбен и на 30, и на 40, и на 70 години.
Уважаеми радиослушатели, вие слушате предаването Семейна закуска. Радвам се, че днес имаме една скъпа гостинка. Това е Евелина, по мъж Виомен, по баща беше Сапунджиева. Скъпи приятели, искам да ви припомня, че с Евелина започнахме първите радиопредавания към българската секция на Радио Късът на надеждата. Ние сме много добри приятели, независимо че тя е във Франция, толкова далече. Когато дойде тук, просто няма начин да не я използваме, включително и за днешното интервю. Ирин, че ти вече си семейна, колко дете си имаш?
Вече имам две момиченца.
Щастлива майка. Я ми кажи, какво чувство изпита, когато за първи път разбра, че ще бъдеш майка?
Бях много щастлива. Помислих си, че аз съм най-щастливата жена и голям подарък ще се случи в живота ми.
А в момента как минава твоето ежедневие с твоите малки хубави дечица? Отделяш ли им време, пееш ли им песнички, разказваш ли им приказки? Как се движат нещата в твой план?
Много ми е приятно да се занимавам с тях, защото всяка една има своя характер и е много чаровна. Така че най-интересното нещо е, че научавам неща от самите деца и правя с по-голямата едни неща, с по-малката други. И е истинско удоволствие, защото ме научават да виждам нещата по друг ъгъл, да се радвам на съвсем дребни неща, да виждам как няма нужда човек да е прекалено сериозен и вглъбен, а трябва да се радва на живота. Изобщо са ми големи учители.
Когато някой път не те слушат и ти се досъш, лесно ли преодоляваш тази реакция? И ако лесно, с какво, ако е трудно, пак по какъв начин го правиш това?
Наистина, когато виждам някакъв проблем и нещо правят, особено ако е за втори път, го подчертавам и винаги общо взето има наказания, съобразени не с бой, но винаги да разберат ясно и точно, че не трябва да продължат по този начин. Спрямо възрастта им, едната е по-голяма, съответно тя по-лесно разбира другата, малко е по-трудничко, но се съобразявам и със сигурност обаче гледам да не оставам, когато има някакъв проблем или повтарят едно и също поведение, да продължават по същия начин.
Ще те питам нещо за бъдещето, когато дечицата вече поотраснат. Считаш ли, че трябва да има тайна между порасналите вече деца и майката и бащата и на какво ниво на откровеност трябва да се разговаря?
Много ще се радвам да споделят с мен моите момичета, но няма да се сърдя, ако си имат свой свят, една известна част от неща, които не споделят с мен, защото те имат правото да имат свой свят, но ще се радвам да ми споделят. Все пак да имам и приятелски отношения с тях.
Така, ти имаш две дъщери, но тези две дъщери ще имат един хубав татко. Таткото как се грижи за тях? Помага ли ти и по какъв начин го прави това?
Да. Таткото доста се намесва с домашните и обича да си играе също така с малката, която е като пухкаво малко мече. Също така се намесва с възпитанието, когато има понякога отклонения и били. Тогава също с твърдия си глас донася хармонията. Той също така им чете приказки и имаме си такива малки ритуали и те обичат някои неща, като примерно ето четенето на приказките, да го правят с него.
Така, до сега говорихме за дечицата, но понеже предаването ни все пак е семейна закуска, т.е. ние нещо правим в семейството, някой път с децата, някой път без децата. Кажи ми, когато вече има тези малки създания в семейството, как трябва да продължат отношението между мъжа и жената? Твоята позиция каква е?
Мисля си, че е добре мъжът и жената да правят неща само двамата, отделно от децата, иначе се изчерпват и стават само родители. Не остават мъжа и жената, които са били и които би трябвало да продължават да бъдат. И според мен най-хубавия начин е два или три пъти седмично да излизат само двамата. С Патрис гледаме така през уикенда, понеже не сме далеч от баби и дядовци, имаме момиче, което идва и гледа децата в това време, за да излезем или на ресторант, или при приятели евентуално. А според мен е страхотно, когато, примерно, отидат на уикенд заедно. Тоест за 2-3 дена само двамата, това вече е мечтата.
Искам да те попитам нещо за поддържането на семейната любов. Доколкото така аз чувствам, в любовта няма перпетуум мобиле, т.е. цялата енергия веднъж дадена, тя да продължава да дава. Как считаш, че трябва да се поддържа семейната любов, независимо от възрастта на семейството?
Като че ли лесно се отпускаме, т.е. всеки си поема ролята и не се опитва да бъде оригинален, интересен човек с чувство за хумор, който е бил в началото. И смятам, че и се опитвам да бъда това момичето, което бях и преди, т.е. пак да бъда чаровна, пак да бъда забавна. Понякога успявам, понякога не, но определено мисля, че има нужда от работа по въпроса и точно тези излизани или прекарване, разговори заедно помагат.
Защо според тебе някои по-възрастни семейства казват: о, ние вече сме възрастни, ние като бяхме млади и многоточие?
Това според мен е едно погрешно разбиране за това какво е брака в началото и в края и по-нататък. Според мен просто в един момент на хората им омръзва да правят усилия и съответно брака става едно скучно нещо и по този начин го обясняват. Просто мързела като че ли често ни обхваща.
Добре, какво ти е мнението за това, че напоследък като че ли много бракове се разтрогват и като че ли малко останаха двойките, които нямат така сериозни проблеми?
Може би защото виждаме проблема от наша гледна точка и е много трудно да се поставим на мястото на другия и да видим какво той вижда в ситуацията. Като че ли толкова сме обсебени от нашата гледна точка, че сме като слепи. Освен това, ядът и неприятните чувства са като заслепител, така че това пречи. Освен това, може би търпимостта се изчерпва с времето. Бог може много да помогне да ни малко зареди с една порция търпение и отново казвам, една разходка сред природата или един ресторант могат да направят много неща.
За да бъдеш щастлив, трябва да правиш другия щастлив. Ти приемаш ли тази мисъл и практически как може да се приложи?
Да, мисля, че когато правим някакъв жест за нашия партньор, той го оценява и е много по-склонен да направи нещо или да се съобрази или да е по-толерантен към нас. Така че аз правя опити да направя някакъв малък жест, например да сготвя някакво ядене, което той харесва или малък подарък, който знам, че му харесва. Чувствам, че това наистина действа на моя мъж и съответно той също мисли по какъв начин нещо да направи.
Още нещо ме интересува. Да допуснем, че при вас живеят бабата и дядото, независимо дали родителите на твоя съпруг или твоите. Считаш ли, че това е натоварващ момент или е разтоварващ момент?
Бабите и дядостите са много хубаво нещо, но в техния си дом и по възможност по-далече. От една страна, освен това, естествено се опитват да се бъркат в живота на младото семейство, защото те имат други възгледи. И във всички случаи това действа пагубно. Така че всеки в дома си е най-добрата.
Да, това е в идеалния вариант.
Да, смятам, че трябва да си запазят своите и да изискват от бабите и дядовците да уважават тази единица и да ги оставят да живеят по начина, по който те смятат за най-правилен.
Велинче, не считаш ли, че в този съвремен 21 век, в който живеем, жената е много натоварена, много работи и като че малко време остава за дома и семейството? Може да се балансират тези неща и как?
Да, доста е трудно, защото когато работи, примерно, отвън в предприятия или е бизнес дама, доста голяма част от енергията й отива за това и след обед вечер, прибирайки се, тя вече е доста по-изнервена. Така че аз съм била и двете неща, и само вкъщи, и работейки, грижейки се за децата. От една страна е трудно, защото вечер просто главата ти е подута и нямаш непременно енергия. А от друга страна, когато си вкъщи и се грижиш само за къщата и за децата и за мъжа си, пък не се чувстваш истински призната и би искала твоя труд, който не се усеща толкова, да бъде повече признат. И това също може да натижи.
Мислим, че по този въпрос може много да си говорим. Аз се радвам, че се видяхме и че си поговорихме върху една толкова желана тема от всички нас. Пожелавам ти за бъдеще да бъдеш не само щастлива майка, но и щастлива съпруга и добра приятелка.
Благодаря ти много.
Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, улица Антим Първи, номер 22. Пощенският кът на Пловдив е 4000. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Имейл адресът е awr-bg-klomba-abv.bg. До нови срещи!